Ovo je radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Moje ime je Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Danas je 25. oktobar. Prije nego što podsjetimo na događaje koji su obilježili sedmicu, slijedi pregled najaktuelnijih zbivanja u protekla 24 sata koji je za vas pripremio Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Od posljedica ranjavanja vatrenim oružjem u naselju Kula Banjor u opštini Visoko, smrtno je stradalo dvogodišnje dijete sa inicijalima SK, potvrđeno je MUP-u Zeničko-Dobojskog kantona, prenosi agencija UNASA. Policijskoj upravi Visoko slučaj je prijavljen jutros oko 9 sati, kazao je dežurni operativni, dodajući da je dijete prvo prebačeno dom zdravlja Visoko, a potom u centar urgentne medicine Koševo, gdje su ljekari konstatovali smrt. U organizaciji foruma građana Tuzle u Mostaru se održava javna debata dogradnjom i izmjenama Ustava Bosne i Hercegovine brže u evropske integracije, čiji je cilj uključiti građane u predstojeće razgovore o promjenama i dopunama Ustava Bosne i Hercegovine. Hrvatska policija objavila je danas dva crteža osumnjičenog za atentat na suvlasnika Nacionala Ivu Pukanića. Šef kabineta ministra policije Hrvatske Krunoslav Borovec rekao je da između dva fotorobota postoji mala, neznatna razlika jer su nastali na osnovu informacija iz dva različita izvora. Predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić ocijenio je kako atentat na Ivu Pukanića i Niku Franjića ima obilježja terorizma i dodao kako vjeruje da će se pronaći i izvršitelji i naručitelji zašto je potrebno provesti brze i djelotvorne akcije. Mesić je potvrdio da mu je Pukanić dan prije likvidacije u telefonskom razgovoru rekao da strahuje za vlastiti život. Ulazak Hrvatske i Albanije u NATO je istorijski korak za jugoistočnu Europu, rekao je američki predsjednik George Bush na prigodnoj svečanosti u Bijeloj kući, na kojoj je potpisao dokument o ratifikaciji protokola o pristupanju Hrvatske i Albanije u NATO savez. Do sada je protokol o pristupanju Hrvatske i Albanije ratificiralo 8 zemalja, a to moraju učiniti sve članice NATO saveza, njih 26, da bi im se Hrvatska i Albanija mogle pridružiti u proljeće iduće godine. Sabor Islamske zajednice Srbije ponovo je danas za vrhovnog poglavara izabrao dosadašnjeg rejsa Adema Zilkića. Sabor je trebao da zasjeda početkom oktobra, ali to nije učinjeno zbog očekivanja susreta i pomirenja Zilkića i glavnog muftije suprotstavljene Islamske zajednice u Srbiji Muamera Zukorlića. Taj susret ipak nije održan. Evropski komesar za proširenje Olli Rehn ocjenjuje za poljski list Gazeta Wyborcza da ni problemi sa Lisabonskim sporazumom, ni globalna financijska kriza ne bi trebali da koče proširenje Europske unije na Balkan. Rehn je naglasio da nije problem proširenje, već to da Europa riješi svoje probleme, a proširenje ne bi trebalo da zaustavi ni to što nije stupio na snagu Lisabonski sporazum o reformi evropskih institucija. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je na snažnije mjere radi zaštite zemalja u razvoju uslijed globalne financijske krize. On je dodao da su centralne banke i Međunarodni monetarni fond uspostavile glavne kreditne linije za pomoć siromašnim zemljama u suočavanju sa krizom. Najmanje dvoje stranih državljana i jedan Afganistanac ubijeni su jutros u pucnjavi u centru Kabula, saopšteno je iz policijskih izvora u tom gradu. Tri Palestinca su izgubila život jutros kada se srušio tunel napravljen ispod granice između Gaze i Egipta, izjavio je jedan zvaničnik egipatske sigurnosne službe. Više osoba je izgubilo život posljednjih mjeseci u prolazima duž granice koji se koriste za trgovinu oružjem, gorivom i drugom robom prema pojasu Gaze. Najmanje 41 osoba je izgubila život u poplavama koje su zahvatile jugoistočni dio Jemena, a 6 osoba je smrtno stradala od groma, prenose agencije. Večera se završava ljetnje računanje vremena, pomjeranjem sata 60 minuta unazad. Satove u nedjelju u 3 ujutru treba vratiti 1 sat unazad na 2 sata.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Probuđena nastojanja jednog broja političara da aktualiziraju pitanje referenduma, ubjeđivanje građana da se ekonomska kriza koja potresa cijeli svijet gotovo i ne osjeti u Bosni i Hercegovini, te najnovije ideje o prodaji državnog blaga poput elektroenergetskog sistema i telekoma, teme su koje su obilježile ovu sedmicu u Bosni i Hercegovini.
Događaji sedmice.
Top tema u regionu je ubistvo Ive Pukanića, prvog čovjeka hrvatskog nacionala. Atentat, teroristički čin, podzemlje, mafija. Ovoga puta u centru Zagreba, iako je to slika koja se može prenijeti na bilo koji grad bivše nam države. Podsjećamo, Bosna i Hercegovina s tim se susrela još prije nekoliko godina. Pripremila Dženana Halimović.
Vijest o ubistvu predsjednika uprave NCL grupe Ive Pukanića te direktora marketinga Nike Franjića u Bosni i Hercegovini dočekana je s dozom šoka, ali ne i po nepoznatom scenariju. Naime, sličan potpis na ubistva već je viđen. Vlasnik i urednik Banja Lučkog lista Nezavisne novine Željko Kopanja preživio je prije 9 godina atentat bombom podmetnutom pod njegov automobil. S obzirom na status medija u Hrvatskoj, Pukanićevo ubistvo prema Kopanjinom mišljenju ima jasnu poruku.
Mediji u Hrvatskoj imaju daleko značajniji utjecaj na javno mnijenje i politička kretanja nego mediji u Bosni i Hercegovini. To jeste poruka Hrvatskoj državi da je mafija ojačala i da je to klasični čin terorizma. Koji su motivi, to ne znamo, ali nažalost Ivo Pukanić nije više mjesto živim i ta tragedija i mene šokirala i gledajući one snimke sinoć razvaljenog automobila, sam frustriran i pomalo rezigniran. Jer ista sudbina je 99. godine mogla i mene zadesiti.
Na osnovu vlastitog iskustva i slučaja na kome su radile najveće svjetske agencije od američkog FBI-a do britanskog Scotland Yarda, Kopanja nije optimista da će se ubice Ive Pukanića uskoro otkriti.
Bojim se da ćemo dugo, možda desetke godina čeka da dođe do prave istine da se otkrije atentator na Ivu Pukanića i njegovog saradnika iz marketinga, jer bojim se da je to sve što se dešava i sa mladom Ivanom Kodak koja je ubijena 2 sedmice prije, da je to jedan lanac koji će, bojim se, još potrajati, da će likvidacija u Zagrebu biti još više.
Atentat na Ivu Pukanića strašna je vijest za sve novinare u regionu, jer postoji opasnost da se time šalje signal o načinu budućeg obračuna s ljudima koji se bave temama o kojima je i Pukanić pisao, kaže glavni urednik magazina Slobodna Bosna, Senad Avdić.
Mislim da bi ovakav rasplet i ovakav krvavi zločin nad Pukanićem u Zagrebu mogao ohrabriti i neke naše ovdje bosanske mafijaške krugove i krugove iz podzemlja kriminalnog i političkog da pokušaju da taj scenarij apliciraju i na Bosnu i Hercegovinu. Dakle, ja ne isključujem takvu mogućnost, pošto i mi u Bosni i Hercegovini novinari manje više svjedočimo o istim procesima i imamo otprilike sličan dijapazon tema kao što imaju kolege u Hrvatskoj, kao što je imao pokojni kolega Pukanić.
Avdić napominje kako se prostor kriminalnog djelovanja odavno ne može svesti na granice zemalja bivše Jugoslavije, već da se radi o dobro uvezanim grupama, te upozorio na potrebu za adekvatnom pripremom i saradnjom. Gostujući na skupu Udruženja šefova policije Jugoistočne Europe, pomoć hrvatskim organima ponuđeni iz Bosne i Hercegovine. Robert Cvrtak, glasnogovornik Federalne uprave policije.
Direktor je odmah nakon događaja stavio na raspolaganje kapacitete Federalne uprave policije da u slučaju pomoći ili neki drugi informacija pomognemo kolegama u Hrvatskoj.
Slušate program radija Slobodna Europa.
U Bosni i Hercegovini ništa novo, stare teme u novom ruhu. Bivši visoki predstavnik Pediješ Daun i tvorac Dejtonskog sporazuma Richard Holbrooke upozorili su ove sedmice na izuzetno loše stanje u Bosni i Hercegovini. Oni su upozorili i da je krajnje vrijeme da međunarodna zajednica prizna propuste i odredi jasan kurs prema ovoj zemlji. No, još jedna u nizu političkih kriza nije samo posljedica indolentne politike međunarodne zajednice spram Bosne i Hercegovine, nego i načina vladanja ovdašnjih političara, koji dižu tenzije da narod ne bi pitao kako se prodaje državna imovina i na osnovu čega političari sebi opet povećaše topli obrok. Marija Arnautović.
Ne postoji politička volja da se bilo šta riješi u korist građana, a situacija je sve gora nakon tenzija među nekim od bosansko-hercegovačkih političara, smatra Vehid Šehić iz Foruma građana Tuzla. Sigurno je da i međunarodna zajednica snosi veliki dio odgovornosti za trenutnu poziciju zemlje, dodaje on.
Da su visokom predstavniku dali bonska ovlaštenja 96. godine, a ne 4 godine kasnije, jer su oni uvidjeli da se nije moglo ništa napraviti bez posredstva međunarodne zajednice i faktički preuzima nekih ovlaštenja državnih institucija u cilju donošenja nekih zakona koji će Bosnu i Hercegovinu uvesti u porodicu evropskih država.
Autorski tekst koji potpisuju Holbrooke i Ešdaun jeste poziv na uzbunu, smatra profesor Ugovla Isavljević. Stalne tenzije na liniji Dodik-Silajđić doprinose sve goroj situaciji u zemlji.
Mislim da je vrlo važan ovaj argument koji su iznijeli ovaj put Holbrooke i Ešdaun, da je u stvari ugrožen i s jedne i s druge strane. I sa Dodikove i sa Silajđićeve strane nešto što je bit ugovora ili uopće mogućnost društvenog ugovora u Bosni i Hercegovini, a to je federalni princip ili federalni sistem. Tako i Bosna i Hercegovina nešto između federacije, unije i potpuno samostalnih entiteta u stvari nikako ne može da dođe do istinskog principa pluralizma, to je federalizam. Mislim da su ova dvojica vođa zato i tekako odgovorni jer nemaju ni najmanjeg osjećaja za nešto što bi značilo uistinu federativni pristup.
U Bosni i Hercegovini prema rasporedu političkih snaga nema unutrašnje moći i nema političke volje da se spriječe negativni politički proces. Lokalni izbori pokazali su da se zemlja zaista nalazi pred kolapsom i da svaki naredni izbori produbljuju podjele, kaže profesor iz Banja Luke Miodrag Živanović.
Ako se dogode idući izbori, dakle ovi generalni 2010. godine, čini mi se da će to stanje podjela biti još dublje. Svaki izbori, po mom sudu barem, produbljuju naše podjele i uništavaju to vezivno tkivo ove naše države pa i našeg društva u cjelini. Dakle, to je taj ključni problem. Ne mislim da se radi samo o kolapsu, nego je moguće da se dogodi nešto još teže, a to teže je zapravo smrt.
Sadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak izjavio je za Češki radio da Bosna i Hercegovina ne može biti podijeljena mirnim putem. Kako je priča o referendumu za odcjepljenje ponovo aktualizirana u Republici Srpskoj, ove sedmice oglasio se i prvi zamjenik visokog predstavnika Rafi Gregorijan.
Prema ocjenama zamjenika visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Rafija Gregorijana, objektivnih prijetnji za opstanak Republike Srpske nema, ali se priča o izdvajanju nastavlja što mora prestati. Silajđić ide po svijetu tražići podršku za svoje projekte. Na razna upozorenja Dodiku da se odrekne priče o odcjepljenju, on odgovara novim pričama. Činjenica je da je Dodik u Silajđiću našao svoju muzu, rekao je Gregorijan. Reagujući na ove izjave, članica izvršnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata Dušanka Majkić kaže kako je Gregorijan često nepravedan prema Republici Srpskoj.
Kada pojedini neodgovorni političari hoće da kažu da je treba ukinuti što prije, uvijek se završe time da s te strane dođe odgovor da je Republika Srpska trajna tvorevina i svi oni koji ne misle da je tako, da će ili snositi posljedice za takav stav ili će dovesti do loših odnosa i kvarenja daljih odnosa u Bosni i Hercegovini ili će morati trpiti posljedice, pa makar u domenu koji se odnosi na komentar međunarodne zajednice, naročito kancelarije visokog predstavnika.
Gregorijan je situaciju u Bosni i Hercegovini ocijenio onako kako dobar poznavalac prilika i treba, ali s razlikom što odgovornost nije ista i što se ne može izjednačiti ono što radi Dodik s onim što radi Silajđić, kaže lider stranke demokratske akcije Sulejman Tihić.
Je Dodik ide direktno na rušenje države Bosne i Hercegovine, njenih institucija, osporavanje i tako dalje. Silađi se mogu staviti neke druge vrste primjedbi, ali ne ove koje se tiču Bosne i Hercegovine. Možda on sa svojom politikom usporava određene procese, mogućnosti dogovaranja. On omogućava vođenje one jedne realne politike korak po korak, ali stalno naprijed.
Hari Silajđić je u svojim reakcijama u bosansko-hercegovačkoj štampi optužio Gregorijana kako pokušava oživjeti aprilski paket ustavnih reformi, te da se zapravo radi o ignorisanju pravnih argumenata i umjesto njih nudi političke ocjene jer je, kako navodi Silajđić, aprilski paket prijetio da dovede do gašenja državnih institucija i dominacije Republike Srpske. No ovo nije prvi put da se na Dodika i Silajđića ukaže kao na kočničare reformi. Naime, u jednoj od svojih analiza Institut za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane prozvao je upravo ova dva političara. Iznoseći razloge, direktor instituta Bahtija Raljev kaže:
oni koče te reforme koje su potrebne da Bosna i Hercegovina postane dio euroatlantske integracije. Problem je u tome što je njihov lični interes, a oni su spremni zbog svojih ličnih interesa da žrtvuju interese države Bosne i Hercegovine uključene u te integracije.
Politička neodgovornost u Bosni i Hercegovini ne poznaje granice, rekao je Gregorijan, te podsjetio kako se Ustav Bosne i Hercegovine mora poštovati.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org. Parlament Bosne i Hercegovine ratifikovao je ove sedmice sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, koji je inače potpisan 16. juna. Sjednicu parlamenta ove sedmice pratila Dženana Karabegović.
Predsjedavajući vijeća ministara BiH Nikola Špirić rekao je kako sporazum ne može stupiti na snagu dok ga ne ratifikuju zemlje članice Evropske unije.
Poseban akcenat smo stavili na preuzimanje mjera kako bi se privremeni sporazum koji je stupio na snagu 1. jula 2008. godine provodio zadovoljavajućim tempom.
Poslanik SDA Halid Genjes rekao je kako ta politička stranka podržava ratifikaciju sporazuma, ali je i konstatovao kako je u posljednje vrijeme evidentno kašljenje i stagnacija u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Genjec je zatražio od te institucije da precizno definiše smjernice koje Bosna i Hercegovina, odnosno političke partije u zemlji, trebaju ispuniti.
Nemamo odgovora koji su okviri mogućeg dogovora da bi bili kompatibilni sa Evropskom unijom. I nemamo odgovora na pitanje šta ako neko od sudionika razgovora jednostavno ne želi dogovor.
Poslanik SDP-a Denis Bećirević kritikovao je rad Vijeća ministara Bosne i Hercegovine ocjenjujući kako je BiH blokirana država jer od potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju parlament nije razmatrao niti jedan zakon koji bi zemlju približio Evropskoj uniji.
Od dana potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u junu mjesecu ove godine pa evo do danas, sve su nam manji dnevni redovi. Umjesto da bude obrnuto, da ovaj predstavnički dom i dom naroda budu prepravljeni desetinama zakona, jer moramo donijeti hiljade zakona da bi uskladili zakonodavstvo Bosne i Hercegovine sa zakonodavstvom Evropske unije, ovdje je na sceni jedan potpuno obrnut proces.
Nakon što je zastupnički dom ratifikovao sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, počela je nova sjednica, na čijem dnevnom redu je između ostalog prijedlog kodeksa poslanika i delegata te izmjene zakona o obavještajno-sigurnosnoj agenciji Bosne i Hercegovine.
Političarima se ovdje ne žuri u Evropsku uniju, jer mnogi od današnjih političara do tada će biti ili u penziji ili završiti svoj životni vijek, a djecu su na vrijeme otpremili u inostranstvo. Zbog toga gotovo i nema konkretnih rezultata u sprovođenju evropskih reformi. Žana Kovačević.
Pri podjeli fotelja izabrani u Savjet ministara Bosne i Hercegovine gromoglasno su najavljivali i obavezali se da će provesti reforme od policije do ekonomije, donijeti novi ustav, razviti domaću poljoprivredu te povesti računa o mladima u bosansko-hercegovačkom društvu. Od svega urađeno je malo ili gotovo ništa, po stepenu kriminala i korupcije Bosna i Hercegovina prednjači u regionu i u svijetu. Stranka demokratske akcije među prvima zatražila je nezadovoljna radom smjenu vlade federacije. Vjeruju kako bi rekonstrukcija u Savjetu ministara dobro došla, ali da je tako nešto nemoguće bez dogovora svih šest partija koje danas čine parlamentarnu većinu, kaže član predsjedništva stranke Sadik Ahmetović.
Možemo razgovarati o radu vijeća ministara, ali u ovom momentu je nemoguće. Ima ustavne prepreke, poslovničke prepreke koje onemogućavaju one koji hoće na neki način zamijene one koji to neće. Vrlo je teško u ovom momentu govoriti o rekonstrukciji ili o smjeni vijeća ministara. To mora biti konsenzus šest političkih partija koji čine većinu. Mislim da ga u ovom momentu nema.
Iako je tačno da Savjet ministara Bosne i Hercegovine za dvije godine mandata nije uradio puno, teško je očekivati da bi uskoro mogla biti smjena ili rekonstrukcija, vjeruje poslanik Hrvatske demokratske zajednice u državnom parlamentu Ivo Miro Jović. Dodaje da neće glasati za smjenu Savjeta ministara ukoliko i kada se inicijativa nađe pred poslanicima.
Mi, znači, stranke koje su na vlasti zadovoljni onim pređenim putom i uspješnosti tog puta koji smo imali, ali splet je velikih okolnosti u kojima smo se našli. Da li smo se najbolje snašli, to će birači reći. Ja duboko vjerujem da nisu zreli uvjeti za to. Kod ovakve situacije u zemlji još taj dio dodati bilo bi kontraproduktivno.
U Savezu nezavisnih socijaldemokrata, iz kojeg dolazi i predsjedavajući savjeta ministara Nikola Špirić, ističu da je vlada koju vodi sasvim dobro radila. Poslanikove stranke u parlamentu Bosne i Hercegovine Drago Kalabić kaže da su brojni problemi u Bosni i Hercegovini koji neće nestati ukoliko ministarski savjet bude smijenjen.
Nije vijeće ministara kreiralo situaciju u Bosni i Hercegovini u kojoj imamo jedan zategnute političke odnose, jednu pogoršanu retoriku, izostanak saradnje, međusobne komunikacije.
Gotovo na svim nivoima mislim da vijeće ministara nije moćno da ta pitanja riješi. Treba biti
čovjek objektivan, ja nisam zadovoljan situacijom, ali ne mogu prihvatiti činjenicu da je u pitanju samo vijeće ministara.
Srpska demokratska stranka prva iz opozicije tražila smjenu jednog od ministara iz aktuelnog saziva, i to ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Svena Alkalaja. I ovu inicijativu za smjenom kompletnog saziva ćemo podržati, kaže Momčilo Novaković.
Jer zaista smatramo da samog ministara posebno na polju nekih unutrašnjih pitanja, domaće proizvodnje, kriminala, korupcije, nije uradio ništa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Sa nekoliko važnih skupova ove sedmice političari su poručivali da se svjetska financijska kriza u Bosni i Hercegovini gotovo i ne osjeti. Po principu, ne vjerujte svojim očima nego našim riječima. Povećanje kamata u bankama, gubitak novca građana u visini od 60% na BH berzama i niz drugih negativnosti se jednostavno ne računaju, a ide dugo.
Aktualna finansijska kriza na svjetskom tržištu, kako tvrde BH zvaničnici, zaobišla je Bosnu i Hercegovinu. Bankarski sistem je stabilan, zdrav i nema bitnih pokazatelja da je stanje u bankarstvu narušeno. Direktor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine Zlatko Barš kaže da realne opasnosti nije ni bilo.
Rezultati su pokazali da je ova nervoza smanjena i da nemamo nikakvih bitnih pokazatelja da je stanje u bankarstvu narušeno.
I Udruženju bankara Bosne i Hercegovine kažu da je bankarski sistem stabilan, ali su ipak zbog aktualne svjetske ekonomske krize najavili povećanje kamatnih stopa na kredite, i to 1-1.5%. Izvršni sekretar Udruženja bankara Mijo Mišić kaže:
svi inputi govore da bi trebalo doći do rasta kamatnih stopa. Naravno, to nas bankare ne veseli, ali naprosto ako imate izbora snabdijevanja kapitalom koji su porasli, onda to se mora reflektirati i na plasmane.
U pojedinim bankama u Federaciji nije se dugo čekalo. Kamatne stope su već povećane. Pooštreni su i uslovi za dobijanje kredita. Profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Besim Čulahović kaže da su vidljivi efekti svjetske krize na BH bankarstvo.
Postoji ona je također neka blaga recesija koja će sigurno na neki način širiti ukoliko se ne poduzmu neke drastičnije mjere.
Sudeći prema anketi, građani i dalje ne vjeruju BH bankama.
Nisam dobio još obavještenje od banke o podizanju kamatnih stopa. A ovo sad kod nas što se provlači informacije, ove izjave centralne banke i to, a ne znam, u ovoj državi svi lažu pa sad.
U svakom slučaju banke će biti na dobitku i banka u suštini uvijek zaradi.
Vijeće ministara ove sedmice predložilo izmjene zakona o osiguranju depozita i utvrdilo da osigura iznose do 20.000 konvertibilnih maraka, dok su sve ostale zemlje u regionu taj iznos povećale na 50.000 eura ili 5 puta veći iznos nego što je u Bosni i Hercegovini. Pripremio Mila Dobradović.
Razmatrajući izmjene i dopune zakona o osiguranju depozita u bosansko-hercegovačkim bankama, članovi vijeća ministara BiH utvrdili su prijedlog zakona u kojem je osigurani limit depozita veći nego što je bilo predloženo. Predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić kaže da se time želi smiriti situacija, odnosno ukloniti bespotrebna nervoza.
I ako smo dakle od upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita dobili dakle zahtjev da idemo u izmjene zakona i da osigurani depozit umjesto 7.500 bude 15.000, na moj prijedlog, što je vijeće ministara prihvatilo, osigurani depozit smo digli na 20.000 konvertibilnih maraka. Zapravo htjeli smo da pošaljemo novi signal građanima da vodimo računa i da su komercijalne banke sigurne, da su i depoziti osigurani, ali i uz poruku komercijalnim bankama da izgradnja povjerenja je dvosmjerna ulica i da dakle, dvosmjerni proces da se mora voditi računa i pažljivo pristupati, dakle, politici kamatnih stopa.
Prijedlog zakona o osiguranju depozita proslijeđen je u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, između ostalog, donijelo i odluku o vizama u cilju usklađivanja vizne politike sa Evropskom unijom.
Dakle, odlukom se odobave za pribavljanje viza za ulazak i boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine do 90 dana izuzima 66 država, to su države članice Evropske unije i druge države, dakle, osim Hrvatske, Crne Gore i Srbije, dakle, druge zemlje. Isto tako, istovremeno se odobio za pribavljanje viza za ulazak i boravak u BiH do 90 dana oslobađaju nosioci diplomatskih i službenih pasoša.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić dodao je da se odlukom o vizama želi dati svojevrstan doprinos liberalizaciji viznog režima.
Nezadovoljstvo običnih građana iz dana u dan raste. U Republici Srpskoj poljoprivrednici ovih dana izražavaju nezadovoljstvo zbog niske cijene otkupa kukuruza koja ne može pokriti ni troškove proizvodnje. U pitanje dolazi i otkup pšenice. U prevodu, iduće godine osiromašeni građani neće moći sebi priuštiti ni hljeb. Pripremio Erdoğan Katana.
Bosna i Hercegovina svih prethodnih godina bila je zavisna od uvoza kukuruza, što potvrđuju i podaci Spoljnotrgovinske komore BiH. BiH u prosjeku uveze oko 200.000 tona kukuruza godišnje, kaže Savo Marijanac iz Spoljnotrgovinske komore BiH.
Primjer, 2006. smo uvezli 228.000 tona, a 2007. smo uvezli 165.000 tona kukuruza. Nešto manje, ali vjerojatno da je bilo uvezeno u obliku krupice ili neki poluprerađevina, obzirom da je Srbije bila zabranjena izvoza kukuruza u zrnu, nego se izvozio kukuruz poluprerađen.
Iako su poljoprivrednici ove godine uspjeli po prvi put u istoriji BiH proizvesti 30.000 tona kukuruza više od potrebnog, zainteresovanih za njegov otkup nema. Vlada Republike Srpske za svoje robne rezerve odlučila je da otkupi od poljoprivrednika samo 10.000 tona. Pomoćnik ministra za poljoprivredu i ruralni razvoj u Vladi Republike Srpske Zoran Kovačević.
Evo sad imamo situaciju kao i u okruženju da je ova godina bila dosta dobra kad su u pitanju prinosi. Imamo, da kažem, značajan višak, što je dobro, ali evo, s druge strane postoje određeni podaci da nema dovoljno broja stoke koji može da potroši tu.
Poljoprivrednici ne mogu da vjeruju da su došli u situaciju da država koja je prošle godine, kada je zbog suše rod podbacio, morali ići i moljakati da im neko proda kukuruz, sada ne žele da otkupe proizvedeno. Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske.
Tržni višak od 30.000 tona kukuruza ne bi smio da bude problem za jednu državu. To je po 40 feningi 12 miliona maraka. Ako je problem za jednu državu 12 miliona maraka da stavi nešto u robne rezerve i da to već u martu, aprilu povuče i možda na tom još i zaradi, jer kukuruz će biti daleko veće cijene već u martu, aprilu.
Ovakve mjere dovele su da poljoprivrednici koji nisu zadovoljni ni ponuđenom otkupnom cijenom od 30 feninga ne žele ni da beru kukuruz, objašnjava Usorac.
Sad imamo oko 70% kukuruza neobrano. Da će najvjerovatnije preko 50% kukuruza ostati na njivama. Jer nema nikakve računice. Obrati kukuruz, sušti, odvesti i dati po 30 feningi, kad za te pare ne možemo zasijati za sljedeću godinu nove njive. Onda je daleko bolje da taj kukuruz ostavimo za sljedeću godinu i da ga prevedemo u dvogodišnju biljku.
Prema mišljenju ljudi iz Poljoprivredne komore, problem je što se u Bosni i Hercegovini ne gleda dugoročno ni planski na poljoprivredu, ali i u tome što poljoprivrednici i proizvođači hrane nisu uvezani, pa se onda može desiti upravo ovo da niko ne zna šta da radi sa tržnim viškovima.
300 profesora u 7 visokoškolskih ustanova ove sedmice štrajkovalo je u Bihaću. O razlozima izvještava Edin Zeljković.
Ovaj štrajk izraz je nezadovoljstvo ekonomskom i socijalnom situacijom zaposlenih, ali i činjenicom da vlada Unsko-sanskog kantona jedino sa visokim obrazovanjem nije potpisala granski kolektivni ugovor. Vlada kantona i resorni ministar Amir Hadžić jutros su na razgovor pozvali predstavnike sindikata, no o rezultatima ovih razgovora najbolje govori činjenica da niti jedna od zainteresiranih strana nije imala ništa novo reći javnosti osim da će pregovori biti nastavljeni u srijedu. Predsjednik sindikata visokog obrazovanja Esad Bajramović, podsjećajući da štrajk nije plod ishitrene odluke, najavljuje njegov nastavak.
Ova odluka nije ishitrena. Mi smo vladi uputili prijedlog kolektivnog ugovora 15.1.2008. godine, dakle tačno prije 9 mjeseci. Štrajk će trajati dok vlada Unsko-sanskog kantona ne potpiše kolektivni ugovor sa sindikatom za visoko obrazovanje, kojeg smo i mi dostavili kao prijedlog 15.1.2008. godine, a oni to danas nisu dali odgovor.
Iako će štrajk odgoditi oktobarski ispitni rok, kao i promociju oko 700 diplomanata, studenti kroz svoje udruženja podržavaju profesora na Naučno-nastavnom vijeću Univerziteta u Bihaću. Svoju podršku izrazilo je još u petak.
I za kraj ipak jedna povoljna vijest. Nakon što je nafta na svjetskom tržištu pojeftinila do $66 po barelu, i u Bosni i Hercegovini su najavljena smanjenja cijene goriva. Tina Jelin.
U narednih 30 dana cijena naftnih derivata trebala bi iznositi manje od 2 konvertibilne marke, izjavio je nakon sastanka u Mostaru federalni ministar trgovine Desnica Radivojević. Svoje očekivanja Radivojević temelji na kontinuiranom padu cijena koje očekuje od rafinerije i veletrgovaca u skladu sa padom cijena na svjetskom tržištu. Prometnici naftnih derivata već su korigirali cijene. Pre tako je eurodizel jeftiniji za 6 feninga po litri, bezolovni 95 za 8 feninga, lož ulje za 5 feninga te bezolovni benzin 98 za 8 feninga po litru. Ovim je, kaže Radivojević, stavljen na snage prijedlog upućen vladi o ograničenju cijena naftnih derivata.
Ja mislim ako se ovo ispoštuje da nemamo potrebe, mislim da smo napravili jedan dobar dogovor. Razumijevajući naše građane i vladu.
Federalna vlada je već donijela određene zaključke koje se odnose na rezerve koje ćemo imati u terminalima. Ušla se u proces rekonstrukcije za 200.000 tona nafte koja će odgovarati 90-dnevnim potrebama, ali i prijedlog o prestanku dvostrukog oporezivanja. Jer prema postojećem stanju akciza i carina ulaze u osnovicu PDV-a. Sve ove mjere trebale bi u konačnici utjecati na smanjenje cijena nafte i naftnih derivata.
Slušali ste emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Dežurna ekipa Radija Slobodna Evropa želi vam ugodan vikend.